Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 33.
Kız utana utana üzünü açıp oğlana gösterir. Bundan sonra söhbət ve tanışlık başlayır. Oğlanın atasını təbrik edirlər ki, oğlu kürəkən olmuşdu ve kız atasına haber verirlər ki, kızı tapşırıldı. Bir neçə vaxtdan sonra oğlan evden soymağa başlardı. Kız qayın qudanın, qaynatanın, baldızın, qaynananın hökmünə əsir olar, onların dedikodusuna düşərdi. Qıza bir badalaq tuman geyindirib, əlinə bir parça şirapuz verib, gününü göy əskiyə düyünləyərdilər. Belə ki, təzə gəlin üstü başı cırıq, çətir bala bir çəyi üzünə tökülmüş, başı kilkə, qönçə dodaqları gül kimi solmuş, üzü saralmış, zavallı bir şəklə girən qulluqçuya dönərdi. Əri qızı bu halda gördükdə ondan daha da soyuyardı. Yazıq qızın ata-anasını onun yanına qoymazdılar, özünü də atası evinə buraxmazdılar. Qohumluq düşmənçiliyə və ədavətə çevrilərdi. Ata-anasını görəcək qız həyatından şikayətə başlardı. Cavabında isə bu zavallı qız atadan və anadan bu sözləri eşidərdi. Qızım, səbr elə, ərki var, arvadın ikinci Allahıdır. Ev sözsüz, gör əzabsız olmaz. Sən ərin evindən görə gedərsən. Papaq deyilsən ki, başdan başa qoylasan. Birazdan sonra kişi bu yazığın üstünə ikinci bir arvad alardı. Hər iki gününün arasında böyük mübarizə başlanardı. Bəzən bunlar bir-birini zəhərləyib öldürərdilər. Atadan, anadan, qohum qardaşdan bir kömək olmazdı. Kənardan küpə girən, işsiz, peşəsiz, avam və cahil qarılar meydanı daha da qızışdırardılar. Gəlin bir gün fürsət tapıb, özünün ağ qızılını yığıb, evi alt-üst qoyub küçələrə düşər, ya özünü boğar, zəhərləyər, yandırar, yaxud da səfalətin murdar ağuşuna və caynaqlarına atardı. Orada onun gənc ömrü puç olardı. Bu xəbəri eşidən el və əqrəba, bu qız bizim papağımızı yerə soxdu deyə həyəcana gələrdi. Şəhərdə bu ailəyə düşmən olanlar və gözü götürməyənlər istehza etməyə başlardılar. Dəliqanlılar coşardı. Qızın qardaşından, əmisi və ya dayısı oğlundan biri gedib zavallı qızı doğrayardı. Bu qayda ilə öç çürük əsrinin acı meyvəsi olan bu zavallı gəlinin ömrünə son qoyulardı. Bundan sonra hər iki tərəfin peşəsi divanxanalar qapısında vəkil tutmaq və rüşvət vermək olardı. Var yoxdan çıxardılar. Nəticədə isə qatil ya qurtarardı, ya da ki sürgün olub, cavan ömrü Sibirdə çürüyərdi. Oğlan evinə gedən günün səhərsi adətə görə qızın ata-anasına muştuluğa gedərdilər ki, qızın ağbaxt oldu. Gəlin qaynananın xoşuna gələrdi. Qaynana qudaları qonaq edərdi. Bir müddətdən sonra yeni xoşbəxtlik üz verərdi. Gəlin hamilə olar və ağrı çəkərdi. O saat xəbər göndərib içəri şəhərdə, Xıdır dalanının altında Qara Nəcəf qonunun anası, əldə qayrılma küçə maması Amad xalanı çağırardılar. Amad xala dəmdəsgahını yığışdırıb, gecə yarısı balağını çəkə-çəkə gələrdi. Ay xala, balandan görəsən. Bilirəm, balam, bilirəm, mənim əlim yüngüldür, inşallah salamatlıqdır. Amad xala əlini qolunu çırmalayıb, evin bir tərəfinin palaz parçasını yığar, iki böyük qazanı ağzı üstə bir-birinin yanına qoyub, onun üstünə də köhnə kültədən bir şey salar. İki qazanın arasına da kül tökərdi. Bunun adına çala deyərdilər. Sonra hamilənin qoltuğuna girib onu evdə gəzdirməyə başlardılar. Nəhayət onu çala üstünə çıxarardılar. Hamilə hər bir qıçını qazanın birinin üstünə qoyub sallaxı oturardı. Anam, güc elə! Ya Xıdır nəbi, Xıdır niyaz, bəndəni bəndədən xilas et. Bu dəmdə gəlinin anası içəri girib, piri, peyğəmbəri, Allahı, imamı yığıb bu evə tökər, səs-küy salar, ağız deyəni qulaq eşitməzdi. İş çətinə düşərkən, abalam, gedin, çolaq Səlmənin tükanı ilə üzbəüz evdə yaşayan mama Mələknisəni çağırın. Mələknisə gələrdi, çatan kimi xəstəyə baxmamış, aa, nöşün diyanmısınız, gedin bir səhəng gətirin, Zahiyə verin, piləsin. Zahı yazıq, sancının qorxusundan nə desəydilər, onu edərdi. Və səhəngi alıb var qüvvəsi ilə piləməyə başlardı. Bundan da bir şey çıxmazdı. İki mama bir-biri ilə höcətləşərdi. Zahının nəfəsi kəsilər, ürəyi gedər, nəhayət çalanın üstündən yerə yumbalanardı. Beləliklə, yazıq arvadı həlak edərdilər. Bəziləri 2-3 mama gətirərdilər. Ancaq bundan da bir şey çıxmazdı. Qızın anası bir qədər anlaqlı olsaydı, yür bir Rus mamasını çağır deyə yalvarardı. Buna çətinliklə razı olardılar. Rus maması gələn kimi evdəki qadınların hamısını otaqdan qovar, əlini ayağını təmiz yuyub qayda ilə işə başlardı. Evdəki qadınların əlləri hər bir şeydən üzüləndən sonra canamazı açıb qabaqlarına qoyardılar. Quran oxuyub Allaha dua etməyə başlayardılar. Yevdokiya İvanovna bunlara əhəmiyyət verməyib, gəlini əziyyətdən xilas edib, lazımı tapşırıqlar verdikdən sonra çıxıb evinə gedərdi. Yenə meydan əldə qayırma mamaçalara qalardı. Abalam, gəl nevi möhr eləyək. Bir kabab şişinə 3 soğan keçirib şişin ucunu otağın 4 bir divarına sürtərək aparıb xəstənin başı üstünə qoyardılar. Zahıya deyərdilər ki, yatma, yatsan alanası gələr, ciyərini çıxarar. O biri mamaça sözə başlardı. Abalam, xəbəriz var ki, it otaran daş dəmirin qızının başına nə gəlib? Doğub, salıblar kürsüyə. İsti kürsü, arvadı yuxu aparıb. Alanası da gəlib, əlini salıb, arvadın ciyərini çıxarıb, aparıb. Arvad da ölüb. Ay yazıq, ay yazıq. Bunların hamısı yazı da başıva dönüm. Adamın alnına nə yazılıb, başına o gələcək. Birinci mamaça yeni bir yalan toxumağa başlardı. Aaa, qara giymiş, heç xəbəriz var ki... Aa, bizim kətdə Kəblə qarxanım doğub, yatıb kürsüdə. Deyir ki, elə məni huş apara aparmaya, gördüm ki, bir hündür, yekə döşlü arva dayandı qapının ağzında aslanada. Gördü ki, ara xəlbətdi, üsulluca girdi içəri. Birdən yadıma düşdü ki, ey dili qafil, bu alanasıdır, özümü itirmədim. Dedim, hə, gəlsənə, nə istəyirsən? Gördüm, bu yazıq özünü itirdi və dedi, hə, bəs mən sizin qonşubuz Qaradəniz xalıyam da, məni tanımırsan, mənə o kürsüdən bir parça od ver. Dedim ki, gəl kürsüdən götür apar. O gəlib yorğanı qalxızıb, başını kürsüyə soxanda, əl üstü mən durdum ayağa. Yaxamdan iynəni çıxartdım, onun yaxasına sancdım və dedim, kafir, sən alanasısan, gəlmisən mənim cigərimi çıxardasan, Allahın izni ilə mən səni əsir elədim. O başladı mənə yalvarmağa. Allah xatırına məni bağışda, məni öldürmə, mən sənə qulluqçu olaram, iynəni mənim yaxamdan çıxart. Belə deyirlər ki, al anasının döşündə nə qədər o iynə var, o heç yerə gedə bilməz. Özü də iynədən qorxduğu üçün onu döşündən çıxara bilməz. O adam axtarırdı ki, iynəni döşündən çıxartdırsın. Əgər balaca qız və ya oğlan uşağından görsəydi, iynəni döşündən çıxartdırıb qaçardı. Bu kimi yalan və uydurmalar danışmaqla mamaçalar qadınların gözlərini bağlar, öz etibarlarını möhkəm saxlamağa çalışardılar. Məlumdur ki, qadın doğduqdan sonra bütün damarları boşalır və əzələlər zəifləşir. O zaman onu yatmağa qoymazlar. Çünki yatarsa onu qan aparar və ölər. Ona qəhvə verərlər, kamfora vurarlar ki, yuxusu qaçsın. Küçə mamaları isə bunlardan bixəbər edirlər. Səhərsi yenə mamaça gələr, zahıya baxıb lazımı tapşırıq və dərmanlar verər, şişi zadı yığıb evdən bayra tullardı. Zahı xəstəlikdən durduqdan sonra Yevdokiya İvanovnanın pulunu və xələtini artıqlaması ilə verərdilər və hörmətlə yola salardılar. Mamaça gedəndən sonra yenə qapı köhnə daban üstə işlərdi. Avam qadınlar yenə yazıq qadının başına yığılıb, kişinin köhnə donunu, çıxasını parçalayıb, çirkinə, pasağına baxmayaraq uşaq üçün əski düzəldərdilər. Bu əskiləri uşağın altına sərdikdən sonra onun üstündən bir parça brezent qoyar, brezentə əlif yağı çəkərdilər ki, su buraxmasın. Ona müşəmbə deyərdilər. Sonra uşağı yorğançaya püküb, uzun bələk bağı ilə möhkəm sarıyardılar. Uşağın yeri həmişə yaş olardı. Əskinin çirki və rütubəti uşağın canını olduqca incidərdi və zavallı ağlamağa başlardı. Avam ana uşağın yerinin narahat olduğunu anlamazdı. Qohum-qonşular cürbəcür məsləhətlər görərdilər. Abala, qonşumuz Gülmirzənin də uşağı yatmırdı. Ona xügəri verərdilər. Sən də ver, yuxusu gəlsin. Ətdar Molla Məhəmmədin dükanına xaş-xaş qabğalardılar. Onu qaynadardılar. Suyundan bir-iki qaşıq uşağın boğazına tökərdilər. Əgər bu da kömək etməsəydi, tiryək isladıb uşağın boğazına tökərdilər. Səhər uşağın bələyini açanda görərdilər ki, onun qıçlarını rütubət yandırır. Uşağın əndamına quru xına sürtməyə başlardılar. Uşağın zərif bədəni xügəriyə, tiryəkə, xınaya davam gətirməzdi. Uşaq naxoşlardı. Uşağı həkimə göstərməzdilər. Avam qadınlar bir yerə yığılıb cürbəcür ağılsız mühakimələr yürütməyə başlayardılar. Uşaq çiliyə düşüb, bunu kəmətdən keçirmək lazımdır. Uşağı hamam külxanına aparıb, külxanaçıya deyərdilər ki, əlindəki hissdən uşağın üzünə yaxsın. O da əlini hissə batırıb uşağın üz gözünü qaralardı. O biri arvad deyərdi, yox, bunu boyaqxana küpünün üstünə aparmaq lazımdır. Uşağı boyaqxanaya gətirib, boyaqxanaçıya onun üz gözünü boyatdırardılar. Nəhayət, uşaq üçün fala baxdırıb, tas qurdurar və dua yazdırardılar. Yüzlərcə sağlam uşaqlar avam qadınların əlində bu yolla həlak olub gedərdi. Bütün bu əzaba, işgəncəyə tab gətirən uşaq min bir əzabla böyüyərdi. Onun boynundan dua, qulağından heydəri sırğa asardılar. Bəzən uşağı tərəzinin bir gözünə qoyub, o birisinə də uşağın ağırlığı qədər ət qoyub çəkərdilər. Sonra həmin əti aparıb qəbristanlıqda bastırardılar. Bununla uşağın ömrünün uzun olacağını qət edərdilər. Bu adətin adına əqiqi deyərdilər. Bəzən qadınların ağzından filan kəs öz uşağını əqiqi eləyib, onun ömrü uzun olar, sözlərini eşitmək olardı. Bu cür tərbiyə ilə böyümüş uşaq mollaxanada da nadiclik edərdi. O bir uşaqlara sataşardı. Molla da bunun ayaqlarını falaqqaya salıb çubuqla döyərdi. Sonra uşaq molladan qaçardı. Uşaqlar da bunu harda görsəydilər, mahnı oxuyub əl çalmağa və onu ələ salmağa başlardılar. At nalı, eşşək nalı, molladan qaçan Hüseyn nalı. Uşaq ağlaya-ağlaya anasının üstünə gedərdi. Anası da qapıya çıxar, uşaqları söyər və qarğış edərdi. Bunun söyüşünü eşidən başqa bir qonşu qadını gəlib qapı ağzında dayanar və ona cavab verməyə başlardı. Uşağım molladan qaçıb, mənim uşağımın taqsırı nədir söyürsən? Canı çıxsın, qaçmasın. Aa, kül başıva şərif, hamamçı səndən pul istəyir. Kül başıva xindi, başıva milçəklər qondi. Ağız, sənin danışmağa dilin də vardı. Ay filan filan şüdə, açma mənim gül ağzımı, açaram sandığı, tökərəm pambığı. Dəli şirinin nəvəsi deyilsən, dünənəcən qapılarda qulluqçuluq etmirdin, ay yazıq. Bu qalmaqala arvadların kişiləri gəlib çıxardı. Əvvəlcə ağız işi, daha sonra yumruq bazarı başlardı. Məhəllə adamları yığılıb, hərəsi bir söz deyərdi. Ay Kəblə Fərəcullah, salavat çevir, Allah şeytana lənət eləsin. Ay Məşədi bala qədəş, arvad uşaq işinə qarışmayın, uşaqdılar. İndi dava edib yarım saatdan sonra barışarlar. Əşi, eyib zatdı qonşuluqda, hövsələnizi basın. Maçaxar haramzadalar, həşturabların sürsifətinə bir baxın, gəlin barışın, deyib uşaqları barışdırardılar. Uşaqlar da bir-birinə əl verib, hırıldaya-hırıldaya barışardılar. Güya aralarında heç bir şey olmamışdı. Mollaxananın adamın beynini zəhərləyən küt, yaramaz mühitindən, falaq qəzabından qaçan uşaqları palçıqçılığa, xarratlığa, malakeşliyə, dəmirçiliyə, papaqçılığa, zərgərliyə, kababçı və çayçı şəgirdliyinə qoyardılar. Bir neçəsi alış-verişə başlar, bir neçəsi də nökər dayanardı. Başqa çarələri yox idi. Oğlundan bezar olmuş kişi kətdən və ya şəhərdən öz oğlunu aparıb dövlətli bir tacirə nökərçiliyə verərdi. Bunların şərti belə olardı. Uşaq bir il gərək havayı qulluq edəydi. Yazıq uşaq mətbəx və ya qaranlıq ambarlarda gecəliyəydi. Ev sahibinin süfrəsindən qalan tör töküntünü yiyəydi. Qışın soyuğunda ayaq yalın su daşıyaydı. Yayın istisində tərləyə-tərləyə həyəti süpürər, bulaşıq qabları yuyar, gedib ağasının dükanının qabağını da süpürər, sulayardı. Bazardan ağası undan, qətdən, çaydan, düydən, kömürdən, odundan alıb bunun dalına yüklər və evə göndərərdi. Onun sənəti evə şey daşımaq olardı. Bir il bu yazıq uşaq qoyulmuş şərtlə işləyəndən sonra atası Xozeynin yanına gələrdi. Xozeyin isə sənin uşağın təmizkar deyil, natəmizlikdən və murdarlıqdan başına yara düşüb, yaxşı qulluq eləmir, deyib fırıldaqla uşağın əmək haqqına kəf gedər, öz vəhşi istismarını bir neçə ildə davam etdirməyə səy edərdi. Bədbəxt ata bu Xozeyinin sözünə inanıb uşağın üstünə düşərdi. Yazıq uşağın çarəsi kəsilər, ya hamballıq edər, ya da fəhləliyə qurşanardı. Çox zaman gedib tövlə nökəri olardı. Biraz böyüdükdən sonra təngə gəlib oğurluğa başlardı. Ya öldürərdilər, ya da yazığı Sibirə göndərərdilər. Fəhləliyə gedən az yaşlı uşaqlara Xozeyinləri heç bir zaman istirahət günü verməzdilər. Onlar ac yalavaz, dilənçi günündə yaşayar, gecə gündüz insan qüvvəsindən xaric işləyərdilər. Keçmişdə Bakıda və onun kəndlərində maarif və mədəniyyət ocaqları olmadığından gənclər boş vaxtlarında çayçı və dəllək dükanlarına yığışardılar. O zaman çayçı dükanları ən pis, ən murdar işlərin yuvası idi.
Ayrım sonu.